Sgwrs yn y dafarn. Mae Alan, Heledd, Rodri a Megan yn mynd i'r dafarn. Maen nhw am gael diod. Maen nhw'n mynd mewn.
Heledd, beth wyt ti'n yfed? Rodri, Megan?
Peint o lager os gwelwch chi'n dda.
Gwydred o win coch os gwelwch chi'n dda.
Hanner peint o chwerw os gwelwch chi'n dda.
Rydw i'n yfed gwydraid o goch. Dau bacet o greision hefyd.
Dyma chi, petar peint deg ceiniog os gwelwch chi'n dda.
Dyma chi, a chi, ydych chi'n yfed rhywbeth?
Dim diolch.
Iechyd da.
Iechyd da.